kwaba seRoma isahluko sesifica mune munye. Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu, kangiqambi manga. Isazela sami sifakazelana lami ngomoya ongcwele ukuthi ngilokudabuka okukhulu lobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami. Ngoba ngingafisa ukuba mina uqobo ngahlukaniswe loKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama. Bona bangabako Israyeli benziwa abantwana bakaNkulunkulu ngeyabo inkazimulo lezivumelwano lokumiswa komlayo lenkonzo lezithembiso bangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama uNkulunkulu ophezulu kwakho konke kabongwe kuze kube nini nini amen kodwa kangitsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lahlulekile Ngoba kakusibo bonke abazalwa ngu-Israyeli abangabako-Israyeli loba beyinzalo ka-Abrahama kakusibo bonke abangabantwana bakhe kodwa kuthiwa
ngo-Isaka izakubizwa inzalo yakho
lokhu kutsho ukuthi kakusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu kodwa abantwana besithembiso yibo abathiwa inzalo ka-Abrahama Ngoba ilizwi lesithembiso ileli lokuthi
ngalesi sikhathi ngiza kufika lo Sara uza kubeletha indodana
kakusikho lokhu kuphela kodwa kwaba njalo la kuRebecca esekhulelwe abantwana ngandodanye ukhokho uIsaka lanxa bengakazalo bengakenzi okuhle loba okubi ukuze icebo likaNkuluNkulu elokukhetha kwakhe lime kungabi ngemisebenzi kodwa kube ngokubiza kwakhe kwatshiwo kuye ukuthi
omkhulu uza kukhonza omncinyane
kunjengalokho okulotshiweyo ukuthi
uJakobe ngamthanda kodwa uEsau ngamzonda
pho ke siza kuthini ukukhona ukungalungi kukaNkulunkulu na phinde ngoba uthi kuMose
Ngiza kumhawukela engifisa ukumhawukela. Ngiza kuba lomusa kwengifisa ukuba lomusa kuye.
Ngakho kakuyi ngentando ingabe ngomzamo womuntu, kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu. Ngoba umbhalo uthi kuFaro,
"Ngakuphakamisela khona lokho ukuba ngibonakalise amandla ami ngawe, lokuba ibizo lami lithunyayelwe emhlabeni wonke."
Ngakho uNkulunkulu uhawukela lo athanda ukumhawukela. Amenze lukhuni lo athanda ukumenza lukhuni. Wena uza kuthi kimi, "Pho, uNkulunkulu usasolelani na? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhe na?
Kodwa wena muntu, ungubani wena ophikisana loNkulunkulu na? Okubunjiwe kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njalo na?"
Kala mandla yini umbumbi phezu kwebumba ukuba ngesigaqa sisinye enze izitsha ezimbili esinye sibe lomsebenzi omkhulu lesinye sibe lomsebenzi omncinyane na singathini uba uNkulunkulu ethanda ubonakalisa ulaka lwakhe lokwazisa amandla akhe wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa Ukuze abonakalise inotho yenkazimulo ezitsheni zomusa, ayezilungisele inkazimulo yakhe ngaphambilini na? Siyizo thina, asibizileyo, kungesikho kubaJuda kuphela kodwa lakumaGriki futhi, njengalokhu akutsho kuHoseya.
Abangesibo abantu bami ngiza kubabiza ngokuthi ngabantu bami. Lo ngesuye othandiweyo ngiza kumbiza ngokuthi ngothandekayo. Lesahlukweni lapho kwathiwa kibo kalisibo abantu bami lapha baza kubizwa ngokuthi ngamadodana kaNkulunkulu ophilayo
uIsaya laye umemeza ngoIsrayeli esithi
lanxa inani labakoIsrayeli lingangechebechebe lolwandle kuza kusiliswa abalutshwana kuphela ngoba inkosi iza kuquma indaba emhlabeni Iqume iphele ngokukhawuleza.
Kunjengalokho akutshoyo uIsaya ngaphambili ukuthi
uba inkosi yamabandla ibingasichiyelanga inzalo, besiza kuba njengeSodoma sifane leGomora.
Pho siza kuthini? Siza kuthi abezizwe abangakudingisisanga ukulunga bakuzuzile ukulunga okungokukholwa, kodwa u-Israyeli owadingisisa umlayo wokulunga kaphumelelanga ukuzuza umlayo. Ngani na? Ngoba kabawudingisisanga ngokukholwa, kodwa ngokungathi ngemisebenzi bakhubeka elitsheni lokukhubekisa, njengokulotshiweyo ukuthi,
khangela, ngibeka eziyoni ilitshe lokukhubekisa, ledwala lokuwisa, okholwa kuye kayekuyangeka.